Sfântului Duh. Frați, părinți și diaconi și iubiți credincioși, reținem din Sfânta Evanghelie de astăzi că este vorba despre fiul unor părinți necăjiți, îngrijorați, pe care Iisus îl tămăduiește de posesia celui rău care îl punea în multe și mari pericole în viață. Acestea pot fi de ordin trupesc, deci material, pericolele din partea diavolului, pot fi de ordin sufletesc, cum dorim să înțelegem. Ce avea, cum se manifesta și cum îl scapă Mântuitorul, știm cu toții. Am auzit de atâtea ori acest episod din Evanghelia de la Matei. Ce nu știm este al cui era, cum îl chema, ce vârstă avea și ce s-a ales de el după ce l-a tămăduit. Ceea ce înseamnă că putea fi al oricui, să-l cheme oricum, să aibă orice vârstă, să-și fie ales orice de el. Cu alte cuvinte, ne implică pe toți. Așa că toți suntem îngrijorați în felul nostru pentru destinul copiilor noștri, pentru destinul celor apropiați și pentru propriul nostru destin. Asta ne interesează pe noi mai degrabă, pentru că latura cealaltă, întâmplarea propriu-zis, o știm din Sfânta Evanghelie. Așa că toți suntem îngrijorați într-un fel sau altul de soarta alor noștri. Dar există în viață rânduieli pentru toate. Și în aceste rânduieli sunt implicați oameni, semeni de-ai noștri, fiecare pregătit la locul lui să intervină. N-avem decât să ne facem fiecare datoria la locul nostru unde muncim, să o facem cu drag de Dumnezeu și lucrurile Lui și față de semeni. Dragii mei, fiindcă începe școala peste câteva zile, m-am gândit să rezerv câteva cuvinte pentru cei care activează în acest domeniu al formării omului. Pentru că în aceasta se pare că stă toată frumusețea și siguranța viitorului omenirii. Aici se plămădește destinul nostru, noi între olaltă îl plămădim, ajutându-ne unii pe alții, începând din copilărie, de când se formează omul. Și este bine să știm câteva lucruri din acest domeniu. Avem însă un obicei rău. De cam prea amestecăm unii în treburile altora. Și atunci, vrând nevrând, și cei care ar vrea să-și facă treburile care îi revin lui cum se cuvine, este încurcat de multe ori de către alții. Ne prea pricepem la medicină, de pildă. Auzeam într-un salon la un spital, stând un timp acolo, unul, mai degrabă una, o femeie, vorbea că nu i-a dat ce trebuie medicament, că n-a fost cât trebuie medicamentul, doctorul habar n-avea. Așa se pricepea la toate, nu știu după ce a venit la spital. Așa ne pricepe în alte domenii. Din mecanică începând până la cele mai pretențioase lucruri, ne pricepem la toate. Peste cei care sunt specialiști. Nu trebuia să facă asta, nu trebuia să pui acolo, nu trebuia asta, trebuia aia la altă, care nu știu, dar n-a făcut bine. Și în felul acesta ne încurcăm unii pe alții și nu merge bine treaba. Și asta se întâmplă deseori și în școli. Că nu i-a dat nota potrivită, că a strigat învățătoarea la el, vai, să strige doamna învățătoare să tacă copilul meu. Dar de ce să tacă? Să nu facă asta, să nu facă aia. Dar să facă, că e libertate. Mai ales acum, mai nou, am învățat din Occident, hibele este. Pentru că acolo, Doamne Sfinte, e libertate. Avem noi impresia, nu-i chiar așa. Poate că mai multe e la noi. Acolo când ți-a spus polițistul sus mâinile, le pui pe capotă, apoi le pui. Dacă nu, îi bai. La noi începe târguia ala. Știi că ai făcut boacăna, dar da, dacă scapi. În loc să ai, fii atent, să-ți pregătești bănuții, să o plătești, să zici mulțumesc frumos că n-am pățit nimic și trece. Lucrul este mai dificil în școală. Pentru că copilul în formarea lui, dacă prinde lucrurile acestea, fie că se încrede că părinții lui au posibilitatea să-l certe pe dascăl, pentru că așa e poziția și dascălul se smerește bietul, și atunci ne pomenim că pe cât iese din școală, iese needucat. Iese mai rău decât a fost când a intrat în școală. Și nu e bun cu acesta. Pentru că fiecare la locul lui de muncă nu se poate să nu dorească să iasă treaba bine. Că greșim, toți greșim. Nu punem șurubul unde trebuie, uneori la câte o unealtă, dar asta-i greșeală. Greșeala se repară. În învățământ putem greși, în medicină putem greși, că suntem oameni. Dar să nu se anunțe să sari imediat în cap la cel care a greșit. Pentru că el se crește. Fiecare vrem să iasă din lucrul mâinilor noastre ceva bun, ceva bine făcut, ceva care să folosească semenilor, cu care să ne mândrim, pe urma căruia să așteptăm o răsplată și o laudă din partea semenilor. Dar minte când este vorba de umblat cu omul, care n-ar vrea ca să dascăl, ca toți copiii pe care îi pregătește el să audă în timp că au ieșit oameni serioși, oameni de treabă, oameni harnici, mai mari sau mai mici, la care cât de dat, care medic nu este mândru când știe că a tămăduit un bolnav? Nu există, dacă ei funcționează cum trebuie, bineînțeles. Așa că să ne încercăm să ne cam dezobișnim de a ne băga unde nu ne este locul. Să lăsăm pe fiecare să-și facă treaba, dar fiecare să-și o facă. În aceasta e secretul formării societății sănătoase. Și am zis că rămânem la școală. Aveam un frate la liceu. Și ajungând și el în oraș, a văzut o anumită modă pe vremea aceea, prin 50. Era bun tot, cu minte, dar își dorea și el să aibă pantofi de aceea fără toc, cum era pe vremea aceea, pantaloni de o anumită lărgime numai. Și îl cheamă directorul pe tata la liceu. Și le ia frumos așa pe departe, zicea ta, ai vite dusă în pășune care stau peste vară acolo. Da, cum să nu, tata, să-l laudă că are. Și mergi la ele să le vezi din când în când, mă duc. Dar copilul ăsta l-ai dat la școală, nu vii să vezi ce face. Păi ce face, ce-o făcut? Păi ia uite, ar vrea să umble așa și așa și așa și la noi. Și tata îi dă un răspuns. Domn director, eu vi l-am dat aici în seamă. Eu nu știu ce trebuie. Cât am știut, i-am spus să se poarte frumos, să se învețe de mic să salute, să meargă la biserică, să învețe cum trebuie, să fie ascultător și așa mai departe. De-aia vi l-am dat aici, că mai departe eu nu știu. Pune bota pe el. Mulțumesc, domn director, a fost răspunsul domnului director. I-a plăcut răspunsul lui tata. Atunci lasă că ne ocupăm de el. Așadar, când se întâmplă ceva cu copiii noștri, noi nu trebuie să mergem să-l certăm pe profesor și pe director, pentru că el este de bai. Nu este exist acel dascăl care să-i găsească hibe dacă nu are, cât de cât. Îmi aduc aminte când Octavian Goga a mers la școală, cum i-a pregătit căruța, i-a pus în straiță ce trebuie, ca pe vremea aceea, și mama s-a dat ultimul sfat. Spune el într-o poezie așa de frumos, zi tatăl nostru seara dragă și să te porți la învățătură. Atât i-a spus. Mai mult nu știa. Și s-a purtat și a ajuns cum trebuie. Bineînțeles, a avut dascăl cum trebuie și așa mai departe. Ziceam că ne supărăm că uneori învățătoarea a strigat la copilul nostru să tacă. Păi dacă fiecare copil ar vorbi în clasă, cine ar mai preda? Sau cine ar înțelege ceva? Trebuie să tacă și el, ăla mai guraliv, precum și ceilalți. Că în pauză se pot juca și vorbi cât vor ei. În Academia franceză odată au început să vorbească așa ca la noi în Parlament. Și a intervenit un academician, bineînțeles, în formă de glumă, dar i-a pus la punct. Ce domnilor, ce-ar fi să vorbim numai câte patru odată? Au înțeles, s-au rușinat cei mai guralivi și au tăcut. S-a putut desfășura lucrările așa cum se cuvine. Iubiți credincioși, avem aici în cimitirul nostru mic câteva mari personalități care dau și ele, alături de Maica Domnului și de toți ceilalți, de dumneavoastră care veniți aici, importanță și strălucire poenei acestea. Sunt câțiva poeți, un filozof și mama acestui filozof, numit Vasile Avram, dintr-un sat vecin de pe Someșul Sălăjan din Lebniu, îi trimite o scrisoare când era și el la liceu. Femeia nu avea nu știu câte clase, să fi tot avut vreo 7 pe vremea aceea. Dar vă mărturisesc, nu știu cum se făcea școala atunci, o scrisoare extraordinară, un fragment doar să vă citesc din ea, pe care o trimite fiului ei când era student la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, la filologie. Cuvintele despărțite, care trebuie despărțite fără nicio greșeală, virgulele puse la locul lor, ideile extraordinar de frumos formulate. Veți vedea din acest fragment ce înseamnă o mamă și mai ales ideea ei despre învățământ și despre comportamentul fiului. Lucruri pe care toate mamele ar trebui să-l știe. Frumos că semnează, te sărută cu drag mama, cu mâ mare. Mama e mamă și mare. Și scrie așa, după ce pune antetul sus, așa ca la scrisorile cele mai oficiale, Lemniu, data 30.1.1964. Dragă Vasile, azi fiind sărbătoarea celor trei sfinți ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur, m-am gândit că și ziua numelui tău. De aceea îți trimit 50 de lei. Nu erau, să nu vă speriți, cât 50 de astăzi. Era mult mai puțin. Că să-ți cumperi ceva, ce vrei, ce vei putea pe ei și de ce ai mai mare nevoie. Ori dacă nu-ți lipsește nimic, pune-i la cec. Cred că banii îi vei primi mai repede decât scrisoarea, că i-am pus telegrafic. Și chiar aș fi curioasă să știu că primești mai repede când îi trimit așa decât poștal. Cred că vei fi primit și pachetul, dar am uitat să spun și țigări. N-a uitat, dar să nu se învețe, să-l deparaseze și decât începuse probabil să fumeze. Deci am uitat să spun țigări în pachet. Dar uite, îți spun în schimb 5 lei. Probabil că și aceștia se pune la cec dacă nu-i trebuie. Cred că vei fi primit și pachetul. Așa, asta am zis-o. Sunt curioasă să știu și cum ai luat examenele. Știu că mai ai unul, după cum mi-ai scris, în 3 a doua. Doresc să-ți ajute bunul Dumnezeu să ai curaj, să le poți sfârși cu bine și să ne bucurăm cu toții. Să se bucure și profesorii cu P mare care te-au învățat. Și ca prin învățătura care ai învățat-o să poți fi de folos neamului și patriei, cu patria, cu P mare, și să binecuvântați pe Dumnezeu, să binecuvintezi pe Dumnezeu. Acestea erau sfaturile. Să se bucure toată lumea pe urma muncii lui. Și profesorii să se bucure. E un mare secret acesta. Nu se meargă mâhniți acasă că i-a sfădit mama unui copil sau tata unui copil care nu își încape în pene de bani sau de poziție socială, ci care are impresia că a lui copilul mai grozav decât toți. Toți se bucură, și cei care învață, și cei care primesc învățătura, și restul neamului din care face parte. Și era student prin ultimii ani la facultate. Ce frumoasă scrisoare! Ea îi trimite ca la copilul ei. Dar a fost primită așa cum ar fi primit-o de la un mare dascăl de-al lui, încât prin eforturi deosebite a ajuns profesor universitar, corespondent al Academiei și așa mai departe. Scrisoarea merge puțin mai încolo, care nu-i de interesează. Cu mult drag te sărută mama. Ei, iubiți credincioși, vedeți cât de minunat o simplă femeie de la țară a înțeles care este rostul copilului dus la școală, rostul profesorilor și a tuturor celor care contribuie la formarea noastră, a fiecăruia, care cât poate să meargă, cât poate să se ridice, cât îl ajută puterile și cât își dorește. Mai amintesc un lucru mai șot, așa să zice, când eram student, odată la masa de prânz, un student bănățean, fiu de preot, a început să facă scandal că nu-i bună mâncarea. Prin 60 ceva, nu prea era bună. Asta e adevărul. Rectorul, tata Șofron, cum îi ziceam noi, că așa îl chema, îi ziceam tată că era bun, lua masa cu noi. În capătul sălii de mese, acolo aveau el și alți profesori rezervat o masă. Ce mâncam noi, aia mâncau și ei. Era un om furios puțin, nervos așa din fire, dar se stăpânea și avea capacitatea să-și ceară iertare de câte ori se înfuria pe vreunul. Și l-a auzit pe acesta făcând scandal acolo că nu-i bună mâncarea. L-am văzut la un moment dat prinzând viteză așa printre mese și până la el nu s-a oprit. Și când i-a aplicat o pereche de palme la domnul student care era în anul 4 de facultate, în ce vă nevoia? Asta era o vorba lui meu, țărănească așa. Iar numai cu voi, cu ficiorii de popă din Banat, ce am de lucru. Erau mai pretențioși, probabil că atunci era comtimul în Banat și nu trăiau, erau proprii Iugoslavia, o duceau mai bine, erau mai buieci decât noi ăștia alți. Tata Șofron, cu căruia ducea mama cu desaji lunar la facultate ce putea, știa ce înseamnă, se trudea ca să ne alimenteze cât se poate de bine, cât putea pe vremea aceea. Cunoașteți cum era situația. Dar pe când am ieșit de la masă, tata Șofron era cu studentul pe după cap și zice, iartă-mă, mă, dragă, ce că am fost nervos. Da. Ei, niciodată n-a venit părintele cu tare din Banat să facă reclamă sau să-l certe pe părintele rector că l-a pălmuit pe ficiorul său. Nu, cred că nici nu i-a spus când a mers acasă ce a pățit. Că poate o lua și de acasă, vreo una, două. Așa că educația se face și cu puțin asprime. Avea un profesor de psihologie și filozofie cu studii la Praga, a fost primul militar ce e drept, și care ne spunea că în primii ani nu se face nici măcar educație în primii ani ai copilăriei, se face dresaj. Acolo e voie, acolo nu-i voie să umbli. De ce? Cum să-i spui de ce? Să nu pună mâna pe plită că se arde. Ce știa el? Ce-i plita? Ce-i focul? Ce-i asta? Nu știa. Dar faci dresaj, că pe măsură ce înțelege, vii cu explicațiile. Așa că este moment când trebuie să strigi la el, trebuie să-i poruncești și pe urmă la vremea potrivită vii și cu explicații și cu teorii și așa. Știm noi altfel cam cum ar trebui. Pe vremea cancelarului Bismarck, nemții voiau să introducă forțat, bineînțeles, limba germană în Polonia. Cum s-a petrecut și la noi, în anumite perioade, alte limbi, alte presiuni, alte chestiuni. Și cum toți cei care au stăpânit alte neamuri au dorit să-și impună limba și ale lor năravuri. Și să face o vizită, nu știu dacă chiar cancelarul Bismarck sau careva din Ministerul Educației, câteva sondaje în Polonia. Și îl ia pe un băiat ce, pe vreo ce se făcea religie. Știi tatăl nostru în limba germană? Și copilul, știu, ia zil. Se ridică copilul din bancă, ia poziția de drept și așa tocă Vater unser, der du bist in Himmel, ca o cătană. Dar zice, în poloneză îl știi? Îl știu. Nu ia zil și în poloneză.
Cade copilul în genunchi
și începe ocenașul în poloneză.
Picuri în câteva lacrimi, așa.
Dar ce s-a, de unde îl știi? Și de la mama. Concluzia în raportul celor care au făcut treaba asta, atâta vreme cât un neam are mame, greu să-i schimbi limbia și firea și felul de a fi. Greu să-l transformi. Nu o zis chiar imposibil. Așadar, mamelor, lăsați și pe învățătoare și pe profesori să-și facă treaba lor, că nu taie grumazul la niciun copil, pentru că altfel nu se poate. Se încurcă copilul mai rău decât ne închipuim. Atunci când el simte că copiii profită, azi când merge mama și rezolvă. Ei, nu-i chiar așa. Dragii mei, la Mântuitorul, când i-au adus pe acest bolnav, acest stăpânit de demon, și Mântuitorul, aș zice, parcă s-a enervat, dar zicem prea omenește. El a supărat încă de când a aflat că i s-a tăiat capul Ioan Botezătorul. Încă nu-i trecuse supărarea. Și când i-a spus că avem aici un așa, vai, neamnic credincios și îndărădnic, până când vă voi răbda, până când voi fi cu voi. Și era Mântuitorul Iisus Hristos. Dar imediat a zis, aduceți-l aici. Deci așa merg lucrurile. A fost îngăduitor peste măsură, l-a vindecat. Acesta a fost dorința Mântuitorului, să-l tămăduiască, de aceea a venit în lume să ne vindece necazurile și bolile, dar pentru aceasta noi să fim ascultători și cu bună rânduială în viață. Amin.